tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Matejs.
Gods tev, kungs!
Debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna kalnā. Un saderēja strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīna kalnā. Un viņš izgāja trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam un sacīja tiem, ejiet arī jūs vīna kalnā, es jums došu, kas nākās. Un tie nogāju. Atkal viņš izgāja ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. Stundu izgājis viņš atrada vēl kādus stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba. Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, ejiet arī jūs vīna kalnā un kas nākās to jūs dabūsit. Bet, kad vakars metās, vīna kalna kungs saka savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11. Stundu un katrs dabūja pa denārijam. Un, kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denārijam. To saņēmuši viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani neesi sadarējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev pieder un ej. Bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Ja vai tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Tā kunga vārds.
Slava tev, Kristu!
Visspēcīgais Dievs, svētī tu mūsu savu vārdu patiesībā. Jo tavs vārds ir mūžīgā dzīvība un patiesība, ka mums būtu daļa pie tiem, caur tavu daļu, Jēzu Kristu. Āmen. Šodien mēs baznīcas gadā iejam atkal jaunā liturģiskā laikā. Ir noslēdzies Kristus piedzimšanas laiks un lietas, kas ar to ir saistītas. Liturģiskajā baznīcas gadā. Un tajā laikā, kur mēs šodien iejam, tas laiks sevī ietver arī vairākus dziļus noslēpumus. Bet šie noslēpumi, viņi iedarās varbūt ne vien tajās trijās nedēļās, kas tagad nāk, pirms sākās lielais lieldienu gavēnis. Bet šie noslēpumi, par kuriem mēs varam runāt šī laikā, viņi turpinās visur un vienmēr tā laika gaitā, kas mūs no lieldienu svinēšanas šķir. Un tāpēc arī ieklausīsimies un domāsim līdzi un atklāsim šajā laikā šos noslēpumus, ko svētie raksti Dieva vārds mums atklās. Un tajā ieejot, varbūt ieklausīsimies tajā mācībā, kas ir apslēpta, varbūt ne visiem uzreiz un tūlīt redzama šī liturģiskā laika gan simbolos, gan arī svēto rakstu vārdos, kā sacīju. Un savu laiku svētais Augustīns, viens no mūsu baznīcas tēviem, sacīja, kādus vārdus, kas mums arī var sniegt tādu kā pavedienu šī laika noslēpuma izpratnē. Proti, viņš saka, ir divi laiki. Divi laiki. Laiks, kurš ir tagad, un laiks, ko mēs pavadām kārdināšanās un visādās šīs dzīves bēdās, kostā, likstās, tas ir viens laiks tagad, un ir laiks, kurš būs tad. Laiks, kas tiks vadīts mūžīgā, tādā drošībā, priekā, mūžīgā mierā. Un domājot par šiem laikiem, abiem diviem, gan par to, kas ir tagad, gan par to, kas būs tad, mēs tad arī noturam divus liturģiskos laikus. Viens laiks ir pirms lieldienām, un viens laiks ir pēc lieldienām. Un tad mēs arī katru gadu tam iedami cauri zinām, ka tas laiks pirms lieldienām ir zīmīgs ar nožēlu, ar skumjām, par ko šī dzīve un dažādi kārdinājumi mums sagādā. Savukārt laiks pēc lieldienām, tas saistās ar to svētlaimīgo statusu. Mums tiek piešķirts caur Kristu, nevēl te arī lieldienas tradicionāli baznīcā ir bijis kristību laiks, kas arī tīpaši parāda šo te ieiešanu svētlaimīgo statusā, dieva bērnu statusā, kas mūs taču arī sagaida nākotnē, tad, kad pasakot, mēs nomirsim arī savā miesā un kad augšā celsimies. Ko arī kristība faktiski attēlo un parāda un mums dod. Un tāpēc arī mēs tādu pirmo laiku pirms lieldienām pavadām gavējot, lielais gavēņa laiks, un lūdzot Dievu, un otro laiku mēs pavadām, ka mēs no savu gavēšanu uzteicam, to pārtraucam un nododamies tam, ko mēs varētu saukt visplašākajā nozīmē par slavu. Par slavu, Dieva slavu un arī tā slava, kas tiek piešķirta svētlaimīgajiem no Dieva caur Jēzu Kristu. Bet ieejot, varbūt šajā pirms lieldienu, šajā gavēņu, šajā lūkšanu laikā, tad mūsu priekšā šodien ir līdzība par nama tēvu, kurš rīta agrumā izgāja derēt strādniekus savā vīna dārzā. Ko tas nozīmē? Ko un kā mums šo līdzību saprast? Kā sacījis atkal vēl viens no mūsu baznīcas tēviem, svētais Krizostoms, viņš saka to, ka sākumā sacītais šajā līdzībā nesaskan ar to, kas ir teikts līdzības beigās. Bet līdzības beigās atklājās pavisam pretējais. Jo līdzības beigās kungs parāda, ka visi ļaudi saņem vienlīdzīgu atalgojumu. Tātad sākumā mēs redzam, ka cilvēki dažādos laikos tiek aicināti vīna kalnā strādāt tātad. Un tur tā atšķirība veidojās visas dienas garumā, vieni no paša rīta, citi viens pēc otra pēc tam nāk darbā. Bet atalgojums visiem ir vienlīdzīgs. Un arī mēs varam redzēt to, ka līdzība nerunā par to, ka vieni tiktu izdzīti ārā, citi ievesti iekšā. Kā mēs varbūt domātu pēc taisnības, kā vajadzētu būt no cilvēciskā izpratnē, nu, ja tu esi maz strādājis, tu arī maz saņem. Ja tu esi daudz strādājis, tu arī daudz saņem. Un sadzīvē tas ir Dieva likums. Un uz to mēs atsaucamies un pie tā mēs turamies. Bet atcerēsimies arī to, ka ir laiks pirms augšām celšanās un ir laiks pēc augšām celšanās. Ir šī dzīve, tātad pasaules kārtība un lietas, un ir lietas, kā Dievs viņas nosaka, un kā mēs redzam, notiek Dieva valstībā. Un tur arī starp mūsu laicīgo, pasaulīgo izpratni un Dieva valstības lietām arī veidojās šī pretruna, kur mēs centīsimies noskaidrot šodien, jo arī Jēzus tā īpaši to grib pasvītrot, jo gan pirms līdzības, ja jūs skatīsieties tekstu kontekstā, gan pirms līdzības viņš saka, pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie, gan arī pēc līdzības viņš saka šos vārdus. Un cilvēcīgi lasot, tas nozīmē, ka tieši to, ko es sacīju, katram pēc nopelniem. Bet mēs redzam, nē, tur visiem ir vienlīdzīga alga. Gan tiem pirmajiem, kas vairs nu jau nebūs pirmie, bet kļūs par pēdējiem kaut kādā mērā. Un tiem, kas ir pēdējie nākuši, bet tie godāti tāpat kā vajadzētu būt godātiem pirmajiem. Ka tas patiešām ir tā un tā jēga ir tā, mēs redzam arī no tiem pievienotajiem vārdiem līdzības beigās, daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Un ar šiem vārdiem mūsu kungs reizē gan pirmajiem strādniekiem izsaka pārmetumu, gan arī tajā pašā laikā pēdējos mierina un uzmundrina. Tātad pārmetumu par to, ka jūs esat aicināti, bet beigās jūs kurnat un jūs it kā atmetat to algu, ko, to atalgojumu, ko kungs jums dod. Un tajā pašā laikā viņš mierina arī pēdējos, kas nāk, un viņš saka, nebīstieties. Nebīstieties. Jūs esat varbūt nepilnu laiku strādājuši un baidaties un uztraucaties, vai es tikšu un būšu ar Dievu. Es došu, kas nākās. Tā viņš saka. Gan vieniem, gan otriem. Bet līdzība tātad saka un uzsver šo vienlīdzību proti pēdējie būs līdzīgi tiem, kas ir jau pārbaudīti, kas ir daudz strādājuši vīri, cilvēki. Cilvēki, kas ir Dievam uzticīgi, varbūt no bērnu kājas bijuši, no rīta agruma strādājuši. Vienlīdzīgi alga. Un tu tos pielīdzināji mums, viņi saka. Kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Un tātad, ko tad nozīmē šī līdzība? Samā mēs pamazām tajā ieejam iekšā un sākam atbildēt, ko tad nozīmē pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Jo visi beigās saņem vienlīdzīgu atalgojumu. Un vispirms, varbūt mēģināsim to arī mazliet dziļāk izskaidrot, un tad arī šo minēto pretrunu, kas cilvēku prātā pavisam loģiski rodās, arī centīsimies atrisināt. Vispirms mazliet tāds paskaidrojums par to, kas tad šeit ir, par ko šeit ir runa līdzībā, jo tur ir šie daudzie simboli. Vīna dārza augi. Viņi gan tur vārdā netiek nosaukti, bet kungs sūta strādniekus vīna kalnā, lai viņi apkoptu, lai vīna kalns nestu augļus. Kas ir šie augi? Kas ir tās vīnogas, mēs jautās? Nu, tās ir Dieva pavēles, tie ir bauši, ko mums kopt savā dzīvē, ko mums turēt, ko mums vienmēr, sakot, spodrināt, lai tie stāvētu gatavi, lai tie stāvētu mūsu prātos, mūsu sirdīs, un ka mēs tos neatmetam un nekļūstam nevērīgi pret tiem. Darba laiks, protams, jūs jau sapratuši, tā ir tā dzīve, kas mums ir dota, un strādnieki, tie cilvēki, kuriem dažādos veidos tiek likts izpildīt Dievu baušļus. Rīts 3. 6. 9. 11. stunda šie laiki, kad namatēvs aicina strādniekus vīna kalnā, tie nozīmē to atnācēju, to strādnieku dažādo vecumu. kurā viņi iesāk šo darbu un arī beigās saņem atalgojumu par savu darbu. Un pats galvenais ir tas, ka tie pirmie, kuri kļuva patiešām slaveni cilvēki, jo viņi patika Dievam, viņi visu dienu pavadīja strādādami ar īpašu dedzību un visu dienas karstumu iznesa, bet par viņiem ir jautājums, vai tie nav saindējušies. Ar ļoti stipru niknuma tādu kaisli, kas viņos ir laidusi savas saknes, vai tie nav saindējušies ar skaudību, ar nelabvēlību pret tādiem, kurus viņi neuzskata par sevi līdzīgiem. Redzēdami, ka arī pēc viņiem atnākušie saņēma to pašu atalgojumu, ko viņi taču sacīja, atcerēsimies. Šie pēdējie strādāja vienu stundu. Un tu, nama tēvs, tos pielīdzināja mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietu. Padomāsim par to, viņi taču neciešot it nekādus zaudējumus, nevis mazākos zaudējumus, saņēmuši savu atalgojumu pilnībā. Viņi vēl dusmojās. Viņi vēl īgņojās, viņi vēl kurni, viņi vēl ir sašutuši par to, ka lūk citiem arī tiek labumi, ne tikai viņiem. Lūk, tā ir miesīga, laicīga domāšana, tā nav Dieva gara svētīga domāšana. Un šāda domāšana un šādas arī runas un darbi tālāk ceļās no skaudības, no nelabvēlības. Un tas pats svarīgākais, varbūt vēl vienu pakāpi augstāk, ja mēs skatāmies, ir tas, ka nama tēvs aizstāvot šos cilvēkus, kas ne no paša rīta strādāja, attaisnojot arī savu rīcību, tā sakot, apskaidrojot, ka viņš nerīkojās netaisni, sarunas aizsācēja priekšā, proti cilvēku priekšā, kas visu dienu strādājuši. Šis nama tēvs apsūdz šos visu dienu strādājušos par viņu dusmā, par viņu nikā. Par viņu to galējo skaudību. Viņš saka, vai tad tu ar mani neesi saderējis par vienu denāriju? Nu ņem taču, kas tev pieder, un ne. Bet šim pēdējiem es gribu dot tik pat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Ja vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Ko tad tādas un līdzīgas mums mācīs? Mums māca pārvērtēt savu domāšanu, savu spriešanu par lietām. Ne tikai šajā, vēl arī citās līdzībās mēs varam redzēt to pašu. Piemēram, tā varbūt vēl plašāk zināmā līdzība daudziem par pazudušo dēlu. Atcerieties, vienam tēvam bija divi dēli un jaunākais saņēmis mantojuma daļu, prasīja tēvam un to saņēmis, aizgāja uz tālu zemi, kur to izšķieda, palaidnīgi dzīvodams, un tajā zemē tad izcēlās bats, un viņam sāka pietrūkt. Viņš gāja cūkas ganīt, un bats kļuva vēl stiprāks, un beigu beigās viņš būtu bijis priecīgs ēst kaut vai cūku ēdienu, bet neviens viņam par to nebija. Un tad viņš apdomājās, un sacīja, es celšos un iešu pie savu tēvu. Un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un zemi, neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem, kuriem ir pa pilnam, ko ēst, ko pārtikt. Un viņš nāk. Un tad, kad viņš nāk, viņa brālis, viņa vecākais brālis, kurš nav maldījies, kurš nav aizgājis pasaulē un dzīvojis palaidnīgi. Šo brāli, šo labo dēlu, tā mēs viņu nosauksim, piemeklēja tāda pati dvēseles slimība, kā arī no paša rīta agruma strādājušos vīna kalna strādniekus. Tad, kad viņš ieraudzīja, ka lūk, viņa palaidnīgais, netiklais, maldīgais, un vēl kādos vārdos varētu saukt, un būtu taisnība, ka lūk, šis brālis ir izpelnījies lielu godu, pat varbūt lielāku nekā viņš, kā viņam šķita tajā brīdī. Lūk, arī pēdējiem vīna kalna strādniekiem tiek parādīts liels gods, vēl ar to pat, ka viņi pirmie saņēma atalgojumu. Ne tikai, ka viņi saņem to pašu, bet ka pirms visiem viņi to saņem. Tāpat arī pazudušajiem dēlu. Viņam ar bagātīgajām dāvanām, ko tēvs viņam deva, parādīdams savu mīlestību un neklausīdamies viņa lūkšanās. Es neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem par mani par savu algādi. Nē, mans mīļais dēls, viņš teica. Nekāds tu man neesi algādis, tu esi mans dēls. Un mauciet viņam gredzenu pirkstā, kas ir tēva zīme. Ģimenes piederība. Vislabākās drēbes, apavus nokaujiet lopus, lai ēdama līksmojas. Jo šis mans dēls ir atkal atdabūts. Atkal ir dzīves, kas bija miris. Un pats labais dēls, pats šis vecākais brālis, viņš liecina to, ka lūk jaunākajam tas viss gods ir parādīts. Un kas mums būtu šeit sakāms? Ja pareizāk sakot, kas Dieva vārdam šeit ir sakāms un ko mēs no tā saprotam? Un sakāms ir tas, ka debesu valstībā nav, un debesu valstībā nevar būt neviena cilvēka, kurš strīdētos un žēlotos. Mēs redzam piemērus. Agrā rīta agrumā sadarēties strādnieki, vecākais dēls, kurš strīdējās un žēlojās par to, ka lūk viņš nesot pienācīgi novērtēts. Tā ir skaudība, tā ir nelabvēlība. Un tādam cilvēkam, skaudīgam, nelabvēlīgam, nav vietas debesu valstībā. Vai jums kādreiz ir bijusi šī sajūta, ka jums nepatīkās cilvēks? Ka jūs nelabvēlīgi izturaties pret viņu? Tie iemesli pat nav tik būtiski. Kristus sacīja, mīliet pat savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajag. Ka jūs to pat par sava debesu tēva bērniem. Jo debesu tēvs liek lietumlīt par ļauniem un labiem un saulē spīdēt bez izšķirības. Lūk, tas ir no Dieva, ka mēs nešķirojam šādā veidā un vieniem cilvēkiem neparādām lielāku labvēlību, citiem mazāku, bet ka visus turām un parādām visiem savu mīlestību. Tāpēc, ka ja mēs runājam par svētu cilvēku, par kristīgu cilvēku, par Dievu bērnu, tad jau esošajā dzīvē, tātad laicīgajā dzīvē, šāds svēts cilvēks, viņš nodod savu dvēseli par grēciniekiem. Un tad, kad viņš redz baudām grēciniekus, Dieva sagatavotos labumus, ko gan viņš pats svētais bauda, gan arī tas grēcinieks, vienlaicīgi un reizē, tad svēts cilvēks priecājās pat vēl vairāk par to, ka lūk, šim necienīgajam ir ticis un viņš uzskata to par savu svētlāju, par savu prieku. Viņš priecājās ar tiem, kam ir prieks. Tas ir mans prieks, viņš saka. Tāpat kā Dievam ir prieks par katru cilvēku, kurš atgriežās no grēkiem, par katru, kurš izglābjās no nāves, kurš tverās pie viņa žēlastības Jēzu Kristu, un kurš tiek izglābts, kurš tiek kristīts. Kurš turās pie Dieva vārdiem, pie sakramentiem, viņa baznīca mīl un līdz ar to ir Dievu. Dievam ir prieks par katru tādu. Bet mums kādreiz ir tā, ka baznīcā kāds nepazīstams cilvēks. Vai kāds varbūt mums zināms, kas ir daudz ļauna darīt savā dzīvē. Ja mēs tā noskatāmies un nodomājam, tas labākajā gadījumā ir neko nesakam. Ko tas te meklē? Kas tam te darāms? Un ar to tu esi kā korķis ārā no debes valstības. Un tas, ka tu atrodies baznīcā, tev absolūti neko negarantē. To šī līdzība mums māca un atklāja. Tātad, kamdēļ Dievs mums savu vārdu liek priekšā tādā veidā? Tā ir līdzība, kā jau mēs jau sacījām sākumā. Un ar līdzībām ir tā, ka līdzībās absolūti nevajag un nav vajadzības izskaidrot visu burtiskā nozīmē. Pa priekš mums ir jāuzina mērķis, kādam līdzība ir sacīta. Un tad... Šo mērķi zinot, mums ir jātiecina līdzību pašiem uz sevi. Jāvērš pret sevi, uz savu labumu proti, ko šī līdzība man pasaka. Ko šī līdzība labu man atklāja par mani pašu. Līdzība var atklāt arī ļaunas un grēcīgas lietas, bet tas mums būs par labu. Jo mēs zināsim tad no tām atgriezties un tās atmest. Ļaunās lietas. Un tātad sev par labu šo līdzību vērst un vairāk neko arī tad nepārbaudīt citu. Jau kadreiz cilvēki līdzības tā skatot un studējot pārāk sīkumos iegrimst un pazaudēt to galveno, kamdēļ līdzība ir sacīta to mērķi. Un jautāsim varbūt arī tad, kamdēļ šī līdzība tādā veidā ir teikta, kā mēs to lasām, kāds ir šīs līdzības mērķis. Domāju, jūs jau nojaušat to. Bet mērķis ir tāds, lai lūk cilvēkus darītu dedzīgākus. It sevišķi tos, kas varbūt dziļā vecumā maina savu dzīves veidu, kļūst labāki, atgriežās pie Dieva. Un lai viņus atbrīvotu no tā uzskata, ka Lūk, es esmu zemāks par citiem. Tā cilvēcīgi daudziem liekās, un tāpēc daudzi cilvēki kautrējās, ja viņi, teiksim, ir pusmūžā vai varbūt jau vecumā, viņi kautrējās sacīt, ka viņi nesot kristīti, ka viņi nesot iesvētīti. Ne tā, ka kautrējās, bet viņi to pie sevis tā patur. Un viņi līdz ar to sev kaut kādā veidā izveido tādu barjeru, baznīcas piederībai, ja, protams, netiek arī pie Dievgalda, viņi noskatās tā kā no malas uz visu. Viņi domā, nu, mans laiks ir pagājis. Šīs līdzības mērķis ir parādīt un iedegt tādus cilvēkus, kas tā domā, ka laiks absolūti nav pagājis. Jūs Dievu priekšā ne ar ko neesat zemāki vai sliktāki par tiem, kas varbūt no bērna kājas ir kristīti, ir jaunībā iesvētīti, ir pie baznīcas visu mūžu turējušies. Jā, tam ir lielas svētības. Un to, jā, tas jums ir gājis secen, bet tas atalgojums Dieva priekšā, tas neiet secen nevienam, kas vien paklausa viņa aicinājumam un iet strādāt viņa vīna kalnā. Proti, kas pievienojās viņa baznīcai un kas tur viņa paušas. Un vēl, tāpēc arī mūsu kungs iztēlojās kādu lietu vēl pie tā, ka lūk citi uz saviem labumiem raugās ar sarūktinājumu, bet ne tāpēc. Ka tas parādītu lūk cilvēku skaudību moka, nē. Citi cilvēki uz saviem labumiem raugās ar sarūktinājumu arī tāpēc, arī tāpēc, lai šos cilvēkus pārliecinātu, šos vēlu nākušos pārliecinātu par to, ka arī viņi izpelnīsies tādu pašu godu. Citos tas izraisīs skaudību. Bet cits, kā arī apustulis Pāvils savā laikā ir sacījis, ka viņš būtu ar mieru sazin, ko atdot savu bērnu, savu klausītāju dēļ, lai tikai viņu tiktu izglābti no grēkiem. Un tā arī kādreiz svēts cilvēks, viņš raugoties uz savām savām svētībām, ko Dievs viņa dzīvē viņam ir devis. Viņš labāk no tām atteiktos, lai kādam cilvēkam tas neradītu sarežģības, tas neradītu skaudību, bet parādītu lūk, cik liels ir tas, ko tu drīksti arī saņemt. Pat, ja tu esi vēlu pievērsies. Mēs arī tā bieži kādreiz paši darām. Sacīdami kādam ar kādu citu. Nu, piemēram, tāda saruna. Zini, ko? Jānis vai Pēteris. Mani apsūdz par to, ka, lūk, es tevi tā pagodināju. Ja mēs kādam izrādam godu, un citam krent, ka mēs tam izrādām, a viņam ne. Bet mēs sakām tā ne tāpēc, ka mēs justos apsūdzēti, vai tāpēc, ka mēs gribētu kādu apmelot, ka lūk, šim es godu parādīju lielāku, a tam gods nepienākās. Mēs taču tā nedomājam. Bet tā kādreiz viens otrs cilvēks var padomāt par mums. Bet ar to, ka mēs kādu cilvēku pagodinām, mēs parādām to godu, to arī šīs goda dāvanas lielumu, ko kāds no maniem līdzcilvēkiem ir izpelnījies un ko es viņam dodu, labprāt. Ar to nekādā veidā negribēdams aizskat vai apēdināt līdzcilvēku, citu, trešo vai ceturto vai kādu vēl. Bet tā skaudība un tā nelabvēlība iezogās mūsu sirdīs un sargieties to pieņemt. Sargieties to, tā sakot, savās domās, pēc tam vārdos un pēc tam arī rīcībā realizēt. Kāpēc Jēzus visus uzreiz nesalīkst? Kāpēc visi no bērnības nevar būt ticīgi? Kāpēc, mēs varētu šeit jautāt, tas nama tēvs nevarēja no rīta aiziet visus savākt, vīna kalna nekādu jautājumu būtu. Viss būtu skaidrs un viss kārtībā. Acīm redzot, ka nevarēja. Jo, kā mēs redzam, ka viņš salīga visus, ko un cik varēja. Visus, cik viņš varēja. Tā lieta bija tāda, ka ne visi uzreiz viņam paklausīja. Ne visi uzreiz viņam paklausīja. Citi varbūt domāja, ka tā būs vairāk, ka izpelnīsies, nu jūs jau ziniet, kā tas notiek ar cilvēkiem, Nu, Dievu atliksim uz vecumdienā, tagad ar biznesu jāpadarbojās, tagad ģimene, tagad viss, ja? Labas visas lietas. Bet Dieva vietā liktas, viņas kļūst par mūsu klupšanu sakumiem, par mūsu faktiski gan garīgo, gan arī varbūt laicīgo beigā. Jo cik daudz cilvēki skrējuši savos biznesos, skrējuši savā rutīnā visādas slimības neseķer, visādas vēžus populāri šodien ir un aiziet bojiem. Starp citu tikai dažus no viņiem mācītājiem iznāk pavadīt. Parasti viņi to darbu uzmācīt. Tātad uz vecumdienām atliks. Nav bīstamāka lēmuma un sprieduma par šo. Cilvēka dvēselē, cilvēkam pašam. Lūk, ne katrs paklausa nama tēvam rīta agrumā. Pie tā grēko vecāki, pie tā grēko krustvecāki, pie tā grēko arī paši cilvēki. Bet mana tēvs visus, cik varēja, aicināja, salīga, ejiet manā vīna kalnā. Tātad tas kaut kādā mērā bija atkarīgs arī no aicināto gribas. Vai viņi sacīja jā un gāja, vai viņa domas bija uz citurien vērstas. Un tāpēc mēs lasām, ka nama tēvs vienus aicina no rīta, citus trešajā, citus sestajā, citus devītā stundā, dažus pat 11. Stundā, stundu pirms darba laika beigām. Skatoties, kad kurš bija gatavs viņam pakļauties. Bet tas izšķirīgais ir tas pakļauties Dievam un iet Dieva norādīto ceļu. Un arī apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem rakstot paskaidro šo pašu lietu. Viņš saka, ka Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un savā žēlstībā aicinājis labpatika. Viņš pats par sevi tur raksta. Kad tad Dievam labpatika apustulu Pāvilu aicināt? Saulu vēl pirms tam. Nu, atbildi skaidri tad, kad viņš bija gatavs viņam pakļauties, Dievam pakļauties. Viņš gan bija farizējs, viņš gan bija liels jūda bauslības zinātājs un izglītots vīrs, ļoti augsti, bet viņš nebija gatavs Dievam atsaukties. Tūlīt un tagad. Un kādā brīdī, kad nu viņš bija gatavs, jo Dievs jau to gribēja no paša sākuma, mēs redzam, ka nama tēvs rīta agrumā izgāja aicināt strādniekus. Bet no paša sākuma arī apustulis Pāvils, par cik viņam nepaklausītu, tad Dievam, paldies Dievam, viņam labpatika viņu pasaukt, tad, kad viņš bija arī pats gatavs Dievam pakļauties. Redziet, cik liela Dieva žēlistība tajā parādās, kad viņš nāk un atkal un atkal un atkal aicina. Kad tu būsi gatavs, vai tu esi gatavs, vai tu esi gatavs, ja Dievs it kā jautātu visu laiku tev, visu tavu dzīvi, vai tu esi gatavs. Un tas pamudinājums mums ir atbildi Dievam, atbildi atsaucies, saki jā. Ja Pāvils tāda nepaklausīja, un vēl viens tāds piemērs, atcerēsimies laupītāju, ar kuru kopā arī mūsu pestītājs Jēzus Kristus tika krustāsists. To laupītāju, kurš sacīja, kungs piemiņi mani, kad tu nāksi savā valstībā. Savas dvēseles dzimumi viņš sauca mirdams, šausmīgās mokās un ciešanā. 11. Stundas strādnieks, vai ne? Varbūt vēl bez 5. 12. Strādnieks. Varbūt arī tā. Citiem vārdiem, ja Pāvils nepaklausīta no sākuma, laupītājs vēl jau vairāk nepaklausīja, bet Dievs uzticīgi aicina, sauc, uzrunā šo cilvēku. Un beigās viņš saka, kungs piemiņā, kad tu nāksi savā valstī. Pāvilam tas bija agrāk, bet arī ne no agra rīta, ne no paša dzīves rīta. Un kas attiecās uz strādnieku vārdiem, viņa atbild, ka neviens mūs nav derējis. Jā, mēs jau te runājam, ka Dievs vienmēr aicina. Bet lūk, cilvēki ir tik bezsaumi, ka viņi saka, neviens jau mūs nav aicinājis. Viņi nav dzirdējuši aicinājumu, bet viņi saka, neviens mūs nav aicinājis. Nevis mēs neesam dzirdējuši, piedod, bet neviens mūs nav aicinājis. Cik interesanti. Un tā kopējā doma līdzību, teiksim, apdomājot, es jau sacīju, ka līdzībā ne visām lietām vajag pievērst uzmanību, bet šeit šo uzmanību pārāk pievērst nav vajadzīgs arī tāpēc, ka šeit tiek runāts, šeit runā nevis pats namatēvs. Šeit runā strādnieki. Un namatēvs nesaka, ziniet, mīļie, bezkalnīgie strādnieki, es jūs aicināju. Cik viņš ļoti ir iecietīgs, cik ļoti viņš, tā sakot, norīt to krupi, es sacīju. Viņš nepārmet viņam neviena vārda. Kāpēc? Tāpēc, ka lai piesaistītu viņu uz sevi. Zinām, ar pārmetumiem cilvēkus bieži var atbaidīt un atraidīt. Un viņš nesaka šeit nevienu vārdu pārmetot. Šeit runā namatārs, šeit runā Dievs citiem vārdiem, jo līdzība par to ir. Lai neļautu viņiem šaubīties, lai viņi piesaistītos Dievam. Bet tas, ka viņš sauca visus, ko vien varēja pašā pirmajā stundā jau, tas ir redzams pašā sākumā līdzībā, tur ir teikts, rīta agrumā namatēvs izgāja strādniekus dēvēt savā vīna dārzā. Lūk, es domāju, mēs katrs varam savu vietu ieraudzīt, savas attieksmes, savas domas, savu nelabvēlību pārdomāt un nesakiet, ka kāds nav nelabvēlīgs bijis, jūs būsiet melis Dievu priekšā. Un tāpēc atgriezīsimies no saviem grēkiem un būsim pateicīgi Dievu par šo viņa lielo pacietību un žēlastību, kurā viņš mums aicina un atkal aicina un dod visiem vienlīdzīgu atalgojumu. Jo šeit ir runa par to, ka tu cilvēks atsaucies Dieva aicinājumu. Tas ir pats galvenais. Un kā tev tālāk iet? Grūti, viegli. Tas ir otršķirīgs jautājums. Kaut arī nav neslaidīgs. Bet raudzīsimies un spriedīsimies tā kā, lūk, Dievs spriež. Pēc Dieva gada, lai topam par Dievu.